دکتر خالد وگا قدارن وزارتی ناخو عربستان دلید لسه دردانی شیخ باقر نمر ربری آینی شعکان لو ولاتا به های او کرده و تروریستانه بوا که شیخ نمر تیدا بشدار بوا. شیخ نمر لسال 2012 و دوای رخ نگردنی اشکال و پرسانی سعودی و دوای برای وچونی حال بجاردنی کرا و لو ولاتا دست بستر کرا. برای برایستان چند اوتومتی عربستان لشیخ نمری دادات اگری راس بونی هیا؟
با یک مسئله ملیر دا باز کن با گشتی پروسی یاسایی دادگاکن لکنتکسی روشالاتی میوراز دا به تای بدل ولاتانی وگ ایران و عربستان سعودی مانایشی اوتوی نیا یعنی من نتوانیم ادعا بکن که پروسی دادگاکن لو دو ولات دا به شوازه چی قانونی و یاسایی داره و دستیه بایا او جوری که عربستان ادعا دا که پروسی چی یاسایی بزور زحمت او بسلمین دید چون پیشینه ولاتانی عربستان و ایران جلگل هر دو لراپورتکانی ما فی مرو سالانه که دیت داره للیستی او ولاتانی که ریجی اعدام تیان دازوره لسروان یعنی عربستان ایران چینه ایران بتایبه لسروان دو عربستان دو چینه در بای زور زحمت مبلوین او مسئله پروسه چی قانونی تی کردو او
دکتر خالد پیدن وای لسدردانی شیخ نمر چه کارگیری که لسر سیاسی ناخوی عربستان و او هولا سیاسی یعنی دبی که هندگ لخلقی شیعه ولاته های نبو چاک سازی لو ناوچه اوان تیه دجن چون اوان سالانه که زور عربستان با توان برده کن که دجی اوان سیاسی حلاواردن بکرده هینه تو اوان خراون تجر گوشاره که سیاسی و عبوری تایبه توا
بزنی که شاید مسئله سو ساندن و ظلم کردن لکمینکان دا زو کمینانه چه عینی بن چه اتنیکی آنته و یازمانی کلتوری بن لکنتکسی روشالاتی نوراز داشته چی زور آسایه تا ایست اگر راده اگر لبنانی لیه در که ایش به های بالانسی هیزه و که ده توانین شواز اگر لرافتی دابشبونی دستالات و نونراتی کمینکان ببینین لطواوی ولاتانی روشالاتی نوراز دا ایران، عربستان، عراق، ترکیه کمینه بون براستی درده چی زور گوره یا زا به هر شوازه کمینه بون بویا امن نتوانم بلم اوانه دولت نتوان براستی کوملک فیکاتی تندو تیشخوازی تاگرهندن که لسر بنمایه چی تنجی کلتوری زمانی اتنیکی دامزراون و به هیچ شوازه تحملی کمینه کانی تنشخوان ناکن زا او حقیقتا لعربستانش دا صدق دکل لإیرانش دا لترکیش دا لعراقا زا بویا اوانه دستی خوان اواله دکنو که کمینه کانی خوان بسو سیندوا بلام امن تیم وای او اعدامه که العربستان روی داوا لراستی دا کردوی چی سیاسیه امده بیل روژانی دا هاتو دا تاوروانی دش کردوا و بگره طوله ایران ببین یعنی بواته چی دی کم دا توانم بلم قیران و ململانی نوان ایران و عربستانی سعودی گویشتو تا حالتی لوت که هریسته
ای کاک دکتر لنا خوی عربستان دا چی بتن وای او خلکشعی کلیوی دا جین بچه شوی دا توانن یا اگری هی که برنگاری ام هولا تازه عربستان سعودی بن پتن وای او چالاکیانه اوان تونتر دا بیتا وای یا ام سرکوت کردن بیتا هوای او که بیدنگ بن زیاده لجاره
لسر اساسی بنمای مافی مرو هر کمینه یک هر مرو بگ لسر گوی زوی مافی اوی هی کلواری مدنی سیاسی کمالایتی و هویتی و پارستراو بیا او کمینه شیعی عربستانی سعودیش که 120 تا 25 ولات پیک دینن لسر اساسی همان بنما او مافانیان هیا برام اگر ایران بیتو تأثیر لسر اوانه دابنی وانه با عقار چی تندو تیجانه داببا امن پیموه بزرری اوان دبیا پیموه او کمینه اگر بیتو دیسن لسر بنماکانی مافوازانه دموکراتیک و آشتی خوازانه بردوان بیا سر رای اوی که حضد که لچوارسی اوی عربستانی سعودی دا ظلم مستمیلی دکره دیسن باشتره برام من پیموه اگر بیتو مثلا ایران بیه به شوازه چی اوتو به استفاده کردن لکمینه شیعه لبحرین و عربستان لداهاتو دا احتمالی او هیه که هندگ مسئله بومدانان یا هندگ هیرشی تروریستی طوله خوی لراستی دا او دش کردوانی ایران او رو نشانی دا و زورتر بونی طوله کرنه و هرشه کرنی لیده تا اوی حلویسته چی مفخوازانه بی با کمینه شیعه لعربستان
که دکتر عربستان وگ ایران وگ اوه ده فرمون تاوان باره به جرپینانی مافی مروو و بلام وگ ده زانین عربستان وگ ایران لکومالگای جهانی ده و لای ولات زلیه زکن لومه نکرد با جرپینانی مافی مروو پتن وایه که ولاتای دنیا چند تاوان بارن لوی که عربستان به دستی کراوه آوا اوانه که دجی سیاستکاین ده وستن لسه داره دادت
بیگو من مافی مرو نورماتیو یعنی چم که کمالگ عرضو ویستی لپشتا و عرضو ویستش لبرانبر هندیک برجواندی بلین آبوری یا سربازی اوانه دا سنوری خوی هیا عربستان پێشینەیەکی دوور و درێژی هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوایی. وڵاتانی ڕۆژاوایی بەرژەوەندی زۆر بەهێزیان هەیە لەگەڵ وڵاتە، بۆیە ئاستی ڕەخنەکان لە بەرامبەر عربستانی سعودی و دشکردەوەکان لە بەرامبەر عربستانی سعودیدا سنووری دیاریکراوی. بەڵام دیسانیش ئەمن لێرە لێ زیاد بکەم کە ئەعدامی شێخ نەمر بۆ هەردوو وڵاتی ئێران و عربستان مەسرفێکی بەهێزی نێوخۆیی دەبێت. لەلایەک عربستان بەرەگەی ئێعدامکردنی شێخ نەمر و دەچوار شیعەی دیکەش ڕاستەوخۆ هوشیاری دەدا بە کەمینەی شیعەی ئەو وڵاتە کە لێرە ئەو باسەنی ئەگەر ئێوە خەونێک و یەک و ئێران و عێراق بەدوای دەستەڵاتن ئەوە لێرەدا ناکردرێت. لەلایەکی دیکە ئێرانمان هەیە بە تایبەت دەستەڵاتدارانی ئوسولگەرایە توند ئاژوو ئەوڕۆ لە ئێراندا کە لە سەروبەندی هەڵبژارنین ئەو مەسەلەیە بە شێوازێکی مەلۆتکە هابێژانە بیکاتە کەرەفتەیەکی پرۆپاگاندا و ئیستفادەی سیاسی لێ دەکات. لەلایەکی دیکەشەوە مەسەلەیەکی دیکەیە کە زۆر واقعی ترە لە پرۆپاگاندای نێوخۆی ئەو دوو وڵاتە. ئەویش وەزعیەتی گشتی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە کە ئەمە دەتوانین بڵێین بە تەواوی دابەش بۆ بەسەر دوو هێڵدا. لەلایەک ئەمە هێڵی سوننیمان هەیە کە عەرەبستانی سعودی وەبگرێت تاڕادەیەک تورکیە سەرۆکایەتی دەکات. لەلایەکی دیکە و هێڵی شیعەمان هەیە کە ئێران سەرۆکایەتی دەکات و بە هاوکاری و هاوپەیمانەتی دەوڵەتی ناوەندی عێراق، دەوڵەتی سووریا، حیزب اللهی لوبنان و کۆمەڵێکدار و دەستەی دیکە شەڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئەو دوو هێڵەدا بەڕێوە دەچێت. زە زۆر ئیحتیمالیە ئەو شەڕە تەنها لە وڵاتانی دەرەوەی ئەو دوو وڵاتەدا نەمێنێتەوە، وردە وردە ئەو شەڕە ڕاجۆزرێ بۆ نێوخۆی ئەو دوو وڵاتە کە ئێران و عەرەبستانی سعودیە بە شێوازێکی نیابەتی. زە بۆیە لە فەزایەکی ئاوادا باسکردن لە مافی مرۆڤ، باسکردن لە پاچی و ئەخلاقدا زۆر زۆر زەحمەتە. لە فەزایەکی ئاوادا ئەتۆ هەرچەندە هێزت بێ بۆشێنی لە ڕاستیدا ئەو کاتە بە هێز بوونا کە سەر دەکەی و بەرەندە دەبێ. بۆیە مەسەلەی مافی مرۆڤ لە کۆنتێکستی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستەکەتەوە وڵاتێک ئەوڕۆ مەجبور کەی کە پابەندی ئەو نرخانە بێ زۆر زۆر زەحمەتە.
دکتر خالدی خیاتی، مامۆستای زانستگەلی سیاسی لە زانکۆی لین شۆپینگ لە سوئد، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم توێژەدا.
سپاس کاک شاهید، سپاس بۆ ئێوەش و جۆگرەکانتان.